Кафе от мястото на събитието.
И сега продължаваме с директно излъчване от резиденция Евксиноград, където ще се състои пресконференция на Бойко Борисов преди седмичното правителствено заседание. Репортера Иляна Беновска.
Може ли на микрофон? На микрофон може
че става въпрос за власт и за пари. И има обвинение и от вчера, че и в Булгартрансгаз също има, как се изразявате, шуробаджанащина, т.е. назначени са роднини, свързани с господин Добрев. Как ще коментирате всичко това? Политическа атака ли или наистина има такива проблеми при вас?
Няколко аспекта може да се коментира. Първо, не знаете, всеки съди сам по себе си. И за БСП властта винаги е била власт и пари. Над 100 години. Иван Добрев е безспорен професионалист. Безспорен авторитет в града си. Реакцията на партията е разбираем. Като той е от създаването на партията и провел много дебати, да ги наречем, по различни теми. От АЕЦ Белене до какво ли не. И тук мисля, че е пък грешката на партията. Просто за съжаление, толкова ангажираната ни вчера и днес програма не ми позволи да се видя аз с тях. Тезата, ама и БСП са правили така, не е от наша полза. Всички знаят какви са БСП. И затова избор след избор ние ги побеждава. Не случайно и награда стигнаха до президентски избори да издигат кандидат на думи. Нямаш нищо общо с тях. Така че не би ги коментирал. Разговарях с Делян Добрев преди два дена, в неделя сутрин. Ние сме длъжни да покажем, че оставката е и морален акт. Самия аз съм го правил много път. И тогава хората могат да преценят, да изберат, да оценят плюсовите и минусите на един човек. Да, партията го иска да остане в предиците на партията и той добре дошъл. Безспорно, темата не се завъртя върху това дали тези хора, които той е посочил, млади, образовани, са специалисти, дали са компетентни, дали града се е развивал добре. Отдавна думата кум няма значението в обществото, което е имало едно време. Да ходиш с музика, да взимаш кума, да го па един ден, втори ден, пред кум вода се не гази и така нататък. Народно творчество. Сега това е един акт при младите хора, в който търсят обикновено някой близък приятел да отиде да сложи един подпис да узаконят брак. Това е и съм сигурен, че половината от вас е така. И думата кум няма това значение. БСП много умеят да подбират добре подбрани изрази, а изпазват тактиката, че най-добрият начин да унищожиш един човек е да си послужи с добре подбрани истини за него. Да, има ли братовчетка? Има. Има ли сложил ли си е подписа той или за него да се ожена? Като кум сложил си. Ето и това са истина. Темата как е управляван града не стои. Дори на хаосството на кмета да не си отива заедно с Делян Добрев, не го разбирам. След като знаем какви резултати имаше преди това и след като стана кандидат на ГЕРБ, какви резултати има. Но това е негов морал, негов право. Аз мисля, че и това е истината. В разговора ми с Делян Добрев, аз усетих, че той желае да покаже именно такъв морал, подавайки своята оставка. Да, партията казва, а това е Елена Йончева, всички я знаем. Няма значение. Ние 2009 година дойдохме в управлението за това, че обещахме да няма хора в бордовете, да няма роднински назначения. Сега като се прибереш, събера сигурно днеска утре изпълнителната комисия. И ако някъде има подобни случаи, трябва единия или другия да изберат и да си отидат. Защото имаме и обратни примери. Примерно финансовия министър. Жена му беше в финансово министерство много преди него. И то уволни. Защото има конфликт на интереси. И тя седи в къщи, киселее, нервира се, сърди се. Ето ви друг пример. Бих дал със себе си. Моята сестра. Няма доктор, с който да говорите, и казва, че тя не е добър, че 30 и колко години е обикновен лекар. Искаше да, като всеки нормален човек, се развие в кариерата, да стане шеф на една общинска болница. Където принципал е София, общински съвет. Ето ние имаме абсолютно мнозинство тогава. Тя до ден днешен кълне Москов, че е виновен, всъщност истински виновник съм аз. Аз ги помолих да не я слагам. С дъщеря ми, ако ще. Стои момичето, плаче и казва, не мога. Ако я прата в частна фирма да отида, заминава фирмата. Прати ме на държавна работа, това ще бъде гейт. Макар, че сигурно има по-хубави български думи. Така че има примери в различни посоки.
Добър ден, господин.
Така че моето мнение е, че това е един достоен акт на Делян Добрев. Да подаде оставка. Сутринта пак говорих с него. Казва, ако случайно стане някакъв гав в парламента, не ми я приемат, пак ще я подам. Това не значи, че приемаме вина. Напротив. Дърпайки се оттам, той трябва да докаже сега кое е клевета. И ти вие виждате, дори госпожа Йончева казва, ама той да не подава оставка. Това не е незаконно, не е морално. Добре, приемаме това. И го изпълнява. В Булгартрансгаз има подобно назначение. Жената на Ненков е, доколкото знам, тя в 7-8 месец бремена. И да не се отразява. Е обикновена служителката. Но да се прибере и да каже. Или аз, или ти. Така както направи Горанов, аз и много други. Това ще бъде разпореждането към партия. Защото на много места млади хора, които влязоха в ГЕРБ, последствие се сприятелиха, последствие създаваха семейства, деца и нормално е с най-близките си и да работиш и съответно да ги поканиш, ако се жени, за да сложат подписа. Това е практиката.
Господин Борисов, добър ден. Бихте ли казали... Не се ли чува?
Аз ви чувам прекрасно.
Добре. Бихте ли казали каква ще е съдбата на Хасково? Ще искате ли да се оттегли господин Беливанов и при това положение бихте ли подкрепили Делян Добрев за кмет? И втори въпрос, свързан с другата тема от седмицата, господин Румен Радев. Той каза, че щом ГЕРБ иска битка, ще си я получи. Ще влезете ли в такава битка и какви са разделителните линии? Можем ли да говорим за война на институциите? Мерси.
Благодаря. По първата тема, дали Делян Добрев ще иска да става кмет или не знам. Моралното е, кмета на Хасково си подаде оставката, се направят нови избори там и това ще бъде най-прекрасният показ, кое е верно и кое не. Така както във Варна, понеже сме тук и още веднъж да благодаря на варненци за гостоприемството. Старахме се да не им създадем проблеми с трафик, но сме успели. Много си спомняте след като кмета подаде оставка, си проведохме избори и тогава ГЕРБ изпечели и то убедително. Това би трябвало да е съдбата и на Хасково. Това е демокрацията, това е най-добрия начин да си изчисти човек името или да покаже обществото на коя страна е. Що се касае по другия въпрос, толкова усилия полагам и дори моите противници, опоненти, анализатори, които безспорно са червени, ни признават, че усилията ни дават успех в това да успокояваме Балканите. И вие бяхте свидетели вчера. Видяхте каква огромна болка и за несправедливост има в сърбите. Но те бяха тук, с което пък ние останалите трима членове на Европейския съюз, Гърция, Румъния и България, показваме, че Сърбия е част от Балканите, част от Европа и ние някаква перспектива за тях трябва да дадем. Разбира се, в много спокоен тон, с... и вчера, като си останахме на саме и с Алексис, и с румънския колега, си начертахме план как да отидем сега на първия съвет, да срещнем с Юнкер, да кажем нашето мнение, после с другите колеги, не да ги насилваме, не да с декларации, не с натиск, да се опитаме да ги убедиме, че между България, Румъния и Гърция и Словения и Хърватия е добре и държавите, които са там, и Македония, и Гърция, и Сърбия, Черна гора, да получат перспектива, разбира се, татък, Албания, Босна. Огромни усилия стоят. И ако мислите, че е лесно, като се обадиш да дойдат, никак не е лесно, оставам това на анализатор. До този момент с президента Раде, и се надяваме ли така да продължи, имам прекрасен диалог. И когато си служиш с факти, които вие можете спокойно да проверите, мисля, че истината винаги е най-доброто, което човек може да казва. Президента Радев може да ме държи отговорен, ако мой министър или аз сме говорили по начин, който оронва неговия престиж и на неговата институция. Тогава може да ме държи отговорен. България е парламентарна република, има президент над мене, парламент, председател и над мене, и тогава съм аз. Парламентът има свой живот и всеки ден там е действително битка в такъв фрагментиран парламент. Всеки глас е важен всеки ден. Ако тръгна със същия тон и със същите аргументи за така наречените бек-вокали, нима госпожа Елена Йончева не беше шеф на неговия пресцентър? Това не се дава на всеки да ти води и да отговаря за медийния образ и политика на институцията. Какво да кажа, той изпрати в парламента да громи ГЕРБ. Сега аз не знам, тя вокал ли е, алт ли е, тенор ли е, сопрано ли е. Но тя го прави от сутрин до вечер. Той отговорен ли е за това? И ако приемем, че най-високия връх на БСП, който казва, че са покорили, е президентската институция. А и той беше на техен плен. Другия, пак не съм толкова запознат с как да се наричат гласовете, госпожа Нинова, за него е като моят Цветанов.
Сувиск.
Това с негово знание ли се прави? Той ли ги кара да се прави? Ако тръгнем на тази плоскост, аз мисля, че те първи започнете. Това е грешна теза. В днешно време, в което виждате, в Каталуния изобщо не е свършил проблема. Той сега почва. И това ще повлече много други проблеми в Европа. Много тежко разделение. Картините на насилие в сърцето на Европа, след терористичния акт в Барселона, никак няма да отшумат или ако някой си мисли, че ще свършат. Продължавам нататък. Той може да ме държи отговорен, ако когато има посещение при него или когато той пътува, ни правят така, както Росен Плевнелиев правиха предишното управление. Примерно на посещение в Китай, на среща на държавния глава Плевнелиев, президент, премиер, председател на тяхното събрание, пратиха един заместник-министър с него. Дори ако щете, на върха на НАТО, вие видяхте премиерите, които участват на Европейския съвет. Само че ние седнахме с него и се разбрахме. На върха на НАТО, на ФОНЕ, тиващи, вишата държавна длъжност, представляваш България. И там в НАТО беха вице-премиерка Ракачан и вице-премиера Атя Захария. Сега в ООН беше вице-премиера Захарева и външен министър и началника на моя кабинет, госпожа Бачварова. Си рече, всичко, което е поискано, ние сме показали максимално държавническо отношение към всяко едно посещение. Не на последно място, навсякъде, където пък аз участвам, винаги има негов представител. И аз с неговия началник кабинет, Иво Христов, работи прекрасно. И мисля, че той ще го потвърди. На всяка среща, където и да съм бил, питам къде е и ако не е в залата, където разговарям с президент или премиер, го викаме да дойде. За да може президента да получава от първа ръка всяка моя дума. И няма случай аз да не съм започнал или с поздрави от държавния глава, или да кажа, че част от екипа на посещението е негов представител и така нататък. Съветите за сигурност, които водим в Министерски съвет, винаги участват по един или два негови представители. И даже на последния, като свършихме, ги поканих, седнахме при мен, близо час и говори. Нещо повече. В деня, в който е направено това изказване, аз му се обадих, за да му разкажа какво правим ние, какво предстои тези няколко дена, да му видя неговата програма, защото сме се разбрали да си стиковаме програмите, така че неговите посещения, моите посещения, съответно да участваме, така че да показваме, че държавата е единна, спокойна и между институциите цари хармония. В него ден аз му се обадих. След срещата с Американската търговска камера, какво беше от 10, преди това беше друго, а след това беше синдикатите, и като свърших му се обади. Той ми разказа за посещението си в Щатите, че е поканил президента на Узбекистан, че аз му отговорих, които министрите трябва, ако има бизнес форум, ако има бизнес делегация, съответно каквото трябваше да правим всичко. Още 2-3 теми. Казах му, че Антон Тодоров, въпреки че не е номиниран, но след като чухме напрежението в обществото и в ляво и в дясно, оттегляме цялата процедура с дебат обществен да намерим най-подходящите хора. И още 2-3 такива по-дребни неща. Прекрасен тон на най-близки съратници, имайки една единствена цел, държавата да е спокойна, институциите да работят синхронно. Това е било понеделник. На обяд. И най-малко не съм усетил и нотка, че някой се готви за война с нас. И много пъти съм му казал, остави ги, нека в парламента, това им е работата. Двете партии се бият не на шега. От една страна това е хубаво, защото горе-долу правих една сметка. ГЕРБ има сигурно над 2000 общински съветници. Над 100 кмета. Това означава двойно от зам кмета. Областни управители, зам областни управители. Министри, зам министри, дружества. Далеч съм от мисълта, че всичко е идеално. И именно това пък е ролята на опозицията, като извади нещо, ето. Дали е в Добрич, дали е Булгартрансгаз или дали е където и да било, ние веднага в Хасково взимаме най-тежките решения. Отстраняваме. В същото време, не знам дали на президента му харесва, законотворец да е човек с повдигнато обвинение за купуване на гласове. И като коментираш едно, да коментира и другото. Затова си на върха и затова всички се обръщаме в криза към него. Няма хубава война. И затова цялата ми политика, цялото ми поведение, цялото и това не е кауза. Това ми е усещането, че в този размирен свят, пази Боже, представи си това, което става в Щатите. 30 хиляди души до сега са убити по такъв начин. И вътрешен министър не е подал оставка. Нито от ФБР, нито от щатски или каквито и да било. И в Кьон се клаха като. Пази Боже. В Лондон, Барселона, Манчестър, Париж. Сирич, толкова е тежък света. И в същото време на Балканите ни признаха, че политиката за мир, за спокойствие, за присъединяване, за единство е по-правилно. Не виждам смисъл от това. Никакъв.
Беровска, Радио К2. Господин Борисов...
Дай ми една вода. Да. Студията слагат по чаша вода. И между другото, извинявай, запази си думата, понеже видях Севда. Не искаха да се женят с мъжа. А има дете. До детска градина. И ги събрах една вечер и казах, ще се жени. Не, не искаме. Ще се жените, не може така. И Севда вика, добре, тогава ще ми станеш кум. Отидох, подписах. За мен това е важно. Ама тя си беше от 10 години при мен. Не, да ни излезе някой да говори. За да ни каже истината, да не ме питате друг път. Насилий ги да се ожена. И си платих за това с подпис. И други съм оженил много такива. За да не тръгнете по тази плоскост. Ето, тук разпитайте после каква съпротива беше, но считам, че детето има нужда да се казва така, както трябва. Да, извинявам се.
Чували се? Да. Бановска, Радио К2. Господин Борисов, в този човешки тон, в който тук ни обяснявате нещата, като политик с много по-голям опит, несравнимо по-голям от Радев, защо мислили ли сте да го извикате на един мъжки разговор, след като той отказа това?
Мъжките разговори ги оставам за госпожа Нина. Казах, ние си говорихме във вторник. И той знае. По една тема съм му казал и то в очите. С самолетите парламента ще търси друго решение. Защото искаме и влако, искаме и пенсии, искаме и много други работи да се направят и ще се пазариме за по-нататък.
Но важно...
Аз съм го казал. Не е някаква завера зад гърба му.
В понеделник той вече ви се беше заканил за война сутринта в Софийския университет, когато вие след обеда сте разговарял с него. Сега ви предстои да се срещнете на Консултативен съвет по национална сигурност. Да се обсъжда антикорупционния закон. Вие ще имате ли неговата подкрепа? Първи въпрос по геополитиката ви на обединение на Балканите. И втори въпрос, който косвено е свързан с Радев. Защо БСП така панически като дявол от Тамян бягат от хипотезата, че могат да намерят общи цели, общи идеи държавнически с вас, което наричат те обикновено не искаме коалиция с ГЕРБ? Какъв е този страх?
Кога ГЕРБ е искал коалиция с
това? Каза, че има в тяхната партия хора, които искат коалиция.
В тяхната партия винаги може да има хора. Моята няма. Ние публично ясно за председателството, тъй като освен премиерските, има президентски срещи, има парламентарни или пленарни заседания и искахме да нещо годе спокойна държава. Така че ние, поне от моя страна, не само няма нападение, дадох достатъчно силни аргументи според мен. Не само, че няма провокация. И бих отговорил веднага и бих се извинил, ако член на кабинета му е нанесъл обида. Ма дали сигнал за началник кабинета му. Факт е, че една година е без достъп до класифицирана информация и се извадат. И не можем да спреме депутатите какво трябва да направят. БСП казва, президента е от БСП. И те си го атакуват. Ама и неговите хора също ме атакуват. Това не трябва да ни повлияе изобщо на отношението. И ние сме демонстрирали и тук във Варна и с Макрон и много други места, че можем да създаваме стабилност и да водим такава политика. И между мен и него, от моя страна, а това съм усетил от него, има и уважение, и респект, и зачитане. И в двете посоки. Това твърдя. Ако не е така, винаги съм считал, че лошия мир е по-добър от най-хубавата война. А и война като на война, не е сигурно, че ще спечелиш. Нито за нас, нито за него, нито за който да било. Минали сме през това. С много по-опасни противници сме се сбили през години. ГЕРБ е мачкана по начин, по който, ако ние бяхме подходили към тях, каквото на нас ни прави, от Костинброд нататък, ако си спомняте, какво ще даваме се? Спокойствие, не. Още по-зловеща война. Ние в момента сме остров на стабилност. И факт е, виждате, когато дойдат премиери, президенти, тук какво говорят за България? Ми няма показател, по който държавата да не е в по-добро състояние. И от увеличаване на доходите, и пенсиите, и заплатите. Сега сметаме всеки ден колко да увеличиме на армията и МВР, за да не развалиме баланса. И ще го сметнем. Не е това приказката ежедневната. Самолетите самолети. А влакове не са ли нужни? Що пък му обърнем внимание за влаковете? Или за каквото искате друго. Това, което се направи по програмата на селските райони, 760 милиона. За училищната инфраструктура, 640 милиона. Това никога няма да се случи пак. Просто уцелихме момента с европейските средства, се даде възможност. Вярно, поработили сме за това. Вярно, на времето изместихме програмата, за да има и в образованието такива пари. Но дават резултати днеска. А истинските резултати са след една година, когато си заведете децата на детска градина, на училище и то е ремонтирано, осветено, направено. Сега трябва максимум бързо да се помисли как иновациите в училище, самата програма, самото начин на обучение, вече децата, виждате, всяко е с телефон, всяко има Фейсбук или е в мрежата. И ние трябва в училищата да отговорим на това предизвикателство. Възложил съм на Горанов да ми смята, ако за всяко дете, или за тези, които нямат, или тези, които са по-социално слаби, да им се вземат съответни такива, дали са айпади, дали са... Ще работят по тази тема, защото това е предизвикателството. Бързото е. Вие виждате как се променихте вие. И само преди две години, три си спомням, ходехме в едно студио в Брюксел, па излъчваха, па свиваха сигнала, па след това отива и излиза. Сега по интернет, докато говоря, едни ме гледат, други пишат и с телефоните да... Просто вие се променихте в пъти. И това е света. И ние трябва да отговорим и да учим децата по този начин, за да не ни се смеят. Да, трябва да четат книги, да, трябва да го има, защото достъпа до книгата да прелистиш, това трябва да го запазиме да го има. И в същото време пък трябва да им дадеме такава квалификация, че да могат и утре си намерят работа. Навсякъде вече работа с компютър е просто не е дори плюс в CV-то, тя е необходимост. Така че истински се надявам, сега и той е човек, аз сутринта знаех, че има участие по телевизията и не пуснах нито един телевизор. Нито една програма. Защото знам, че ако ги погледам и ако ги послушам, съвсем няма да е така пресконференция. Кой ще пострада, ще пострадаме ние, ще пострадат хора. Варна иска булеварди, Варна иска обходи, Пловдив иска, всички иска. На Бургас правиме Ахело и Поморие, знаете, пощеп тук по региона. И успяваме нещо, което дори румънската страна никога не е искала. Да, говориме го, но ще видите, че ще успеем и ще направим още един мост до Русе, да облегчиме максимално трафика и ще направим и на Никопол. Защото мисля, че сега сме създали достатъчно добри работни отношения. Това трябва да ни са перспективи. Какво ще стане в обратния вариант? Добре, ГЕРБ пада. Пада много пъти. Това е пак господин Герджиков или Орешарски. Точно за председателството. Това ли ни предлага? Или мисля, че ние ще седиме да ни бият като... И то кой? То кой? Тези, които са толкова уязвими, ако тръгнем в същата посока. И аз действително в един момент ще загуба контрол над партията да се брани. Защото брутално говорят. А виждате, че са много уязвими от вчера. Аз слушах и онзи ден един човек, който говори за парите, които са източвани през фирми от националната телевизия, си речи от държавния бюджет. Това какво ще донесе? Надявам се, оставки и в БСП. Така както при нас. Надявам се. Ако продължат да си говорят, когато съда ги осъди тогава, аз с почуда видях. Ма почуда, действително. И госпожа Масларова в Хас. Госпожа Масларова беше на трибуната до Елена Янче. Е, това е краха на моето разбиране за правосъдие. Масларова до Йончева. Вие сте писали, сте правили репортажи, знаете какво се направи. Кога се оправил, как се оправил. И седи, вече дава тя оценки. Боже Господи. Да, закон за амнистията, да. Когато са на власт, те си приемат закон за амнистията, за да няма наказания. Но, както и да е, апелирам към всички за повече такт и внимание. Много е крехко всичко. И може лесно да се счупи. И ще се счупи непоправимо. Европа има и света толкова по-тежки проблеми, че сега просто са доволни, че ние на Балканите не само не ги тормозим, не само не им създаваме проблеми, а демонстрираме точно обратно до което са свикнали. Так, дипломация, разбиране, стъпка по стъпка напред, със спокоен тон. И виждате конфликта между Европейска комисия, референдум в Испания. И искаме да си развалиме това. При положение, че гониш ръст на икономиката 4%, 100 милиарда евро от брутен вътрешен продукт, 11% се дигнали доходите от началото на година. С милиарди са повече приходите в бюджета от битката с контрабанда. Безработица 5%, няма работници за бизнеса. Всички го казват. И това сме го направили за една-две години. Строи се насякъде. Отделя се пари. Да, със сигурност, пак повтаря. Има зранца навсякъде. Ги покажа, ГЕРБ действа по начина, по който показва. За съжаление, нямаме реципрочност от другата страна. Чудовищното купуване на гласове за изборите, този човек твори закони в парламент. Е, това морално ли? Аз го съм наважен. За всеки ден ще го питам. Днеска вие, като сте знаете, че сте купили от затворниците гласове, как така гласувате, бе? Не ви ли е неудобно? Ако беше от ГЕРБ, щехте го преследвате всеки миг, Божи. Това се едно, там си е така. Даденост. И тук моята партия се подвежда. Казвам, а те и така са правили. Да, но ние казахме, че правим друго. И когато капе действително живо месо от нас, от най-доброто, което имаме, партията се съпротивлява. Но това е единствения начин и тя да оцелее, и хората да й вярват. Убеден съм.
Да, господин.
Еми, зависи как се развиват. Аз се надявам и неговия екип да ме слуша. Зависи как се развият. Иначе ние имаме и два варианта. Единият вариант, отиваме и работиме така, както винаги сме работили синхронно. Другия вариант, не виждам смисъл от такъв съвет, без да участват всички медии в него, а той губи тогава вече смисъл. Естествено, след като се разсекретяват стенограмите, какво да говорим там? Аз забрана на службите, които контролирам на базата на закона, да дават публична информация. Еми естествено, нали от консултативните съвети при президента, той разсекрети стенограмите. Дали ще я разсекретат на мига, аз предпочитам медиите да са там и да снимат. Или след една година, вече всички имаме на ум, че трябва да не можем да кажем каквото мислиме по темата, кои са външните заплахи. Защото утре ще излезе в вестника и ще се скараме с половината държави около нас. Така че те могат да избират. Това са теми, по които ние имаме много, ние ще говориме и за престъпност, и за много неща знаеме. И работиме в момента по тях. Ако утре ще ми излезат във вестника, каква е гаранция? Така че се надявам, моята ръка, моето разбиране към президента е, че трябва да работим в мир и синхрон. Ако избира друго, ще защитаваме. Трябва на кращата. Кото тако.
Господин Борисов...
Може да му обвинят много грехове, но страх няма. Имам уважение. Имам желание. Имам воля. Имам разбиране. Имам диалогичност. Всичко това. Уважение към него. Ако не му стига, е го работа. Аз съм имал рейтинг и 90% по Галът. Като главен секретар. Рейтингът е най-мимолетното нещо. Съветвам го да не го чета. И аз ако чета проучванията, знаете ли кой чета? Кое най-много е възмутило българите? Това ме впечатлява. Кое най-много им е харесало? Защото това е важно. Най-искате има, утрата няма като политик. Аз му пожелавам и втори мандат. Пожелавам България да е стабилна. И съм му лукава в очите. Никога не ме интересува. Не съм се кандидатирал. Не ме интересува тази институция като цел на партия. В очите съм го гледал и от тук му го казвам. Писате, приказки ГЕРБ ще искали импичмент. Намерете и български думи за това. Не, няма. Считаме, че колкото опасно е да падне кабинет, толкова опасно е да падне президент. Това не е плюс за държавата. Това е ужасен акт за държавата. Това означава за всички отвън страхотна нестабилност. Катаклизъм. Аз целът точно обратно. И затова виждате, поне аз така се усещам, че съм добронамерен. Дано и така изглеждам.
Господин Борисов, именно сделката с грипените ли е причината за изострения тон на президента Радев към вас и към ГЕРБ по-точно? И това, извинете за израза, гърмене по места на хора от вашите структури, означава ли, че има криза в организационното състояние на партията? Още повече, че тези войни се водят именно от Цветан Цветанов, който отговаря за това.
Цветанов върши прекрасна работа. И проблема на другите партии, че нямат такъв. И то е нормално да си брани партията, брани структурите. И затова, когато разделям институционално нашите ангажименти, моят ангажимент е кабинета да работи в синхрон с президентската институция. В парламента се води война с партията на господин Радев. И там аз няма как. Няма как да им влияя недейте. Те казват, добре, ние да стоиме, Йончева и Корнелия Нинова да ни размазват и ние да не показваме те какви са. Естествено, когато в една такава битка се включва и техния изборен резултат за президентските избори. Оставете ги. И моят съвет към него, не ги гледайте, не ги слушайте. Ние си имаме план, програма за и външнополитическа, и вътрешнополитическа дейност с него. И когато сме в синхрон, държавата се чувства стабилна. И така изглежда и отвън. И аз няма да наруша мира. А за самолетите съм казал. Милиарди са това. След като ми стъчкуват под прозорците и МВР, и отбраната, и пенсионери, и всички, виждате, дигаме и все не стига. А стотици милиони отиват. И само сметнете в образованието какво отива. Но ние като партия, заедно с коалиционния партньор, двата приоритета бяха минималните пенсии за патриотите, което направихме, и учителските заплати, и училищната инфраструктура в образованието. И сега вече ще донадградиме. И ще стане и за армията, и за техниката. А сега ще за студи, ще почне да показвате навеяни вагони с сняг. Ще почнете да показвате студени купета. Ще го правите ли? Ми тогава се надявам да отидете и да питате, добре, господин президент, не е ли редно първо купиме влаковете, а после купиме самолети? Като кажа самолетите, отиваме при самолетите. И то за това ангажимента, и правилно го каза президента, е на правителството да подреди приоритетите.
Стоян Тричков, BIT, ваше дясно, Борисов, господин Борисов. Господин Борисов, в две...
Защото от тога чули.
Господин Борисов, в две направления имам въпроси към вас. Първото е вътрешно политическото направление. Вашия заместник...
Само това говорих.
Вашия заместник, господин Цветанов, често напада президента Радев за корупция с самолетите. Наскоро го обвини в...
Неговата председателка на парламентарна група на господин Радев, Корнелия Нинова, и неговия прес-център в лицето на госпожа Йончева ме напада по пет пъти на ден повече, отколкото него.
Та, господин Цветанов...
Това има работата. Аз не им се сърда, защото в парламента това има работа.
Та, господин Цветанов така често напада, включително
не,
и за семейните...
Не, госпожа Йончева и госпожа Нинова. Хората на президента по-често нападат.
Вие се надпреварвате, кой повече напада, така ли?
Еми така излиза. Така че формулирайте ми въпроса. След като двете парламентарни групи нападат вас и президента, вие как мислите да действате? Това е правилният задаван въпрос и си няма, че дай макъл.
Аз, господин Борисов, не си бях довършил въпроса, но...
Добре, довърши
го, извинявам. Но вие побързахте да отговорите. Така, вие с господин Цветанов, в крайна сметка, може ли да кажете, ако продължим с музикалната терминология, на една цигулка ли свирите, в една тоналност ли свирите, по този въпрос, а и по други, по отношение на президента Радев? Господин Цветанов нападна президента Радев и за семейните ценности наскоро. Не знам дали сте го видели това. И
не
второ...
Не си права труда да следа всичко, което излиза, защото ти е много и работа.
И след като кажете дали свирите на нацигулка с господин Цветанов, да кажете един кратък коментар за скандалите около Дунарит и Емко. И след това външнополитическата тема. Кратък въпрос. Вчера сръбският президент Александър Вучич така обвини Европейския съюз, че в двоен стандарт по отношение на различните позиции за Косово, които има Европейския съюз, и сега за Каталуния. Има ли такъв двоен стандарт според вас и подкрепяте ли тази позиция на сръбския президент?
Действително в Сърбия, почвам отзад напред, защото и колегата Вучич беше вчера, и са огорчени от това, което каза Европейската комисия за тях и съответно за Испания. Действително, от дистанцията на времето за Косово и за войната в Косово има различни теми, различни прочити, ако ще. Но така или иначе, ние като последователна партия и управление спазваме това, което нашите предшественици от социалистите, си спомняте тогава, гласуваха за и приехме Косово като независима държава. Нали така? Ако не ме лъжи паметта. Независимо, че преди това подкрепиха Милошевич с митинг. Но и това е в историята. Не аз си напомняме такива работи, защото не са хубави. И вчера на колегата Вучич му казах, връщайки се в тази тема, няма да имам успех. Бъркайки в тази рана, защото от едната страна има мазовите гробове. От друга страна има две истини, образно казано, се бият. Единственият шанс е Прищина, Косово и Белград, Сърбия, да забравят това, което има за това. Колкото и да е трудно, защото е напоено с кръв, и да върват напред. Няма по-добро за тях, заедно да имат перспектива за Европейския съюз. Тога няма да има и граници, няма да има и моста на Косовска Митровица, на който съм бил. Няма да си гледат всеки ден границата, дали е с километър навътре или навънка. Си реч, продуктивното, и това съм се опитал да му кажа. И тогава и на нас с Алексис ще ми е по-лесно да говорим пред колегите, че колкото по-бързо, по-добре. Просто тази рана не трябва да се бърка. Това не трябва да се изважда отново. И играта именно с проруска Сърбия. Аз го питах и за самолетите неговите. Викаме, ние ги договорихме с него, с президента Путин на ниска цена и ще вземе 6 мига. Ги плащаме ли са подарък? Това ми отговори. Направили си сметката, че те са по-ефтини от другите. На по-добра цена са ги договорили. Ние, разбира се, не можем да отиме на такъв вариант, затова търсиме възможност по-дълго да плащаме, защото става въпрос за милиарди. Милиарди долари става въпрос, които трябва да платим за въоръжение. И никак тези пари не ни се дават днеска. Защото можем, и аз мисля, че по тази тема върховният главнокомандващ Радев с вице-премиер Каракачан и военен министър трябва заедно с колегите там да седнат и да си говорят. Тя дори не е... При мен тази тема трябва да дойде накрая, когато финансово трябва да обезпечим. Всичко останало трябва да го изговорят те. То в спокоен тон. Не може да се явява това ябълка на раздор. До вчера МиГ-29 за нашите летци беше най-добрия самолет. И ние затова договаряме в момента да ги ремонтираме с оригинални руски части, мотори, двигатели в Авионас, в Пловдив, за да са сигурни с тези теми, защото те казваха, че не са сигурни в полските двигатели, по-точно нашите, които пращахме чак Полша, ги ремонтират, ги връщат обратно. А през това време да договориме на по-голямо разсрочване, по-ниска цена, защото това са парите на данкоплаците. И при военните, ако влаковете ни струват 200-300 милиона, там само ракетите са толкова на самолет. Сигурно. Това са огромни пари. Така че по тази тема, тъй е другото, за...
Не разбрах, има ли двойен стандарт според вас?
Ами, не мога да кажа. Във всички случаи, в изказа на Европейската комисия, сърбите са намерили тези, които ги обиждат. Моето разбиране по въпроса е, че връщайки се в проблема Косово, далече ще ни отдалечи перспективата, която иска. Все пак това си е работа на сръбския народ. Не е моя. Не мога да си позволи да им давам акъл. Видяхте какви проблеми имахме. Десетилетия не можеха да подпишат декларация с Македония. България и Македония. Но с так разбиране, с убеждение, с опозицията и с управляващите си подписахме договора за добросъседство. Подобно нещо трябва да се направи там, за да имат другата перспектива. По-голямата и към която би трябвало да се стремат. Това мога да кажа към момента. А иначе, това, което Караниколов ми каза, утре, други ден ще им върнат лицензиите. А Дунарит няма проблем. Той си произвежда и си продава. А за Емко трябва да излезат, понеже направено съхранение имаше на оръжие, проверката е към всички оръжейни фирми и утре, други ден, максимум, трябва да се произнесат и да им върнат лиценз. И като дойдоха пред Министерски съвет, пратих Караниколов, срещна се с трима избрани от тях хора, това им го обяснихме и готово.
Нещо повече,
ще ви повторя. Аз мисля, че президентството има първа цигулка в лицето на президента Радев и кабинета има своята първа цигулка в мое лице. Двете цигулки свират, поне според мен, в една тоналност за доброто на България. Бек вокалите, Йончева, Нинова, Цветанов, има други функции в парламента и ние не трябва да следиме какво казват те. Защото ще ни влошат на нас отношенията. Това вече става между институционална война и това е лошо. Така че, нека оставиме и неговите, и моите певци и свирачи да си... Сигурно в този момент парламента е чудо.
Ма той го очаква от вас, господин премиер. Той точно това иска. Вие да им кажете да направят така, за да има мир.
Кой това?
Президента Радев. Той това се чуди. Защо не кажете на Бек Покарите да не го нападат?
Аз им казвам. И те казват, ма неговите Бек вокалистки Нинова и Йончева от сутрин до вечер само това правят. Той що не им каже? Дали е президент избран от БСП, според тях? Ето аз съм готов да им кажа. Ама правилно ли от друга страна? Ние с президента си справяме камера на парламентарните двете най-големи групи в парламентарна демокрация, млъкнете. Няма ли ви напомня да Путин и Медведев? Това казвам го с хумор, разбира се. Така че, молбата ми е, каквото правят в парламента, да не се отразява на нашето отношение. Да, той казва, ти си им председател. Да, аз мога да ги извикам и да им забрана. И повярвайте ми, няма да ми тръгнат срещу волята. Поне днес. Но той ще го направи ли? И ако го направим по този начин, няма ли да заговорите вие за колаборация между ГЕРБ и БСП в парламент? Единственото здраво решение, ние си гледаме нашата работа и да ги оставим те да правят каквото партиите им диктуват. Защото отдолу хората, които са гласували за БСП и за ГЕРБ, виждат в другия непримирим противник. И искат да го побеждават. Не може да им оговориме мача, не ни отива с президента. Иначе влезем ли в тази риторика? Вече говорих сега, все пак да не се повтаряме по три пъти.
Павлина Живкова, вестник Труд, ще ви върна отново към балканската тема с въпроса: кога ще видим на тази маса, на която бяхте седнали четиримата и Македония?
Тук също трябва да намерим решение. Между Гърция и бивша Югославска република Македония. Даже ние като си говорим, викам Алексис, не ме карай всеки път, половината време минава в бивша Югославска република Македония, докато го изборявам. Значи, трябва да се намери решение. И това трябва да седнат и да го направят премиерите на тези два народа, на тези две държави. Да кажат и да намерят решение. Така както ние го намерим. Иначе Гърция ще ги спира и за НАТО, и за Европейския съюз. Освен това, ние ще имаме, мисля, май месец, уточняваме 5 и 6 май, но пък колегата Рюта ме помоли, ако може да не е 5 и 6 май, защото те са точно тогава имат много важен празник в Холандия, така че ще търсиме подходяща дата за съвет европейски в София. До тогава с много колеги ще се видим пак тук. Така че в тази посока декември месец вече с Световната банка уговаряме среща с Албания, Македония, България за коридор номер 8 финансирането му. Да имаме финансова схема как да бъде построен и ЖП линията, и магистралата от Албания до съответно магистрала Струма, Хемус, Марица. Декември месец уговаряме среща, тогава ще ги видите и премиера Заев, и премиера Рама от Албания. Така че са ние не може на всяка наша среща да чисто, ако щете, технически не мога да си стиснем на снимката ръцете толкова. Вчера успехваме, ако още 5 и 6 поканиме, те с радост ще дойдат. Следващата среща ще бъде с тях, оговорили сме. Така че продължаваме да си действаме в тази посока.
Още нещо за
много кратко уточняваш въпроса.
Можем ли да считаме, че благодарение на вас вече има създадена Варненска четворка?
Е, вчера ви помолих точно това да не пишете, а вие точно това написахте. Да. И... Варненска. Да, Варненска написахте. Тези срещи, тези контакти дават възможност първо много неща, които дори публично не се изговарят, да ги чуваме какво мислят. Второ, показват воля за единност, за европейска интеграция, за спазване на правилата и дисциплината и в същото време мотивирано да слагаме на масата решенията, които са важни за Балканите. За всичко за всички е ясно, че докато сме Велика Сърбия, Велика Македония, Велика Албания, Османска империя, Велика Елада, Велика България, Велика Румъния, останахме най-бедните в Европейския съюз. Всички. С най-многото проблеми. Затова първо ние така взимаме съдбата си в наши ръце. Да не ви Брюксел да ни е пречи да си направим мостове с Румъния. Да не ви те не са ни пречили. Видяхте колко КПП-та последните години и проходи направихме за гърци, българите се възползват и румънците се възползват. Да не би някой отвънка да ни е пречил или да ни е казал как да управляваме. Мисля, че сега всички сме узрели, че колкото повече единни сме и със спокоен, аргументиран тон се бориме за целите си в Брюксел и те ще станат. И виждате за европейския, не случайно го наричаме европейски газохъб Балкан, и гръцкият премиер казва чудесно, и румънският премиер казва чудесно. В смисъл, целият регион, защото ние искаме тук да е търговията. В смисъл, фирмите да идват да търгуват газа, течнен газ, руски газ, турски газ, азерски газ, румънски газ, български газ, а ние през нашите газопроводи си вземе транзитната такса и да ги транспортираме. Спазени са всички пакети и изисквания на Брюксел. И виждате, вече една еретична тема преди година и половина, колко бяхме във Варна, когато я говорихме, днеска вече звучи много реално. И вече доста инвеститори от най-големите света проявяват голям интерес в инвестирането в този газохъб. Все по-често и от руска страна мислят за директно да идва газ от Русия. Ако не, ще дойде по турски път. И ние вече сме изградили там системата. И вместо да кажеме, докато другите само си бърбореха, че ще докарват газ и ще диверсифицират доставките, и ние вече сме почти готови с газопровода и го прави Булгартрансгаз. Но въпросът ми към мене днеска беше, защо жената на Ненков е служителката? А не, браво, докато другите бърборат, вие не само си направихте овозите, не само поръчките, а се строи, то е вече до границата. Минава вече покрай магистралата, като ни тетраки, ще го видите. Ще излезе 1 юли до година, ще имаме газопровод, за да до Турция. И се надявам, и вчера с колегата Ципрас говорих, до края на годината да стартираме интерконектора с Гърция. Тогава вече сме си свършили домашното. Написали сме си домашното и казваме, ето ви на Брюксел, даваме ви една прекрасна, работеща, газово-транспортна, коридорна схема. Компресорите си ги сменихме, пак ги смени Булгартрансгаз. Най-добрите американски компресори сложи. 80% от компресорите за нагнетяване на газ в, в Балканите са в България. България. Не в Гърция. България са. За интерконектора за Гърция. Да приключваме вече, все пак. Кажи, Ирина.
Аз нещо интересно искам да ви попитам от гледна точка на факта, че казахте, че с президента Радев обсъждате бъдещите си планове.
Вие не му бъдещите си посещения.
Да.
И участие.
И част от нещата, свързани с вътрешната политика на страната. Появих се обаче информации вече, може би защото именно рейтинга, за който споменахте му е висок, че той смята да прави своя партия. Тогава.
Такова нещо с мен той не обсъжда. Това трябва да си го питате него.
А вие как гледате на това?
Съм демократ. Който иска да прави партия. Тогава ще дойде на нашия терен. И ще се преборим там. И каквото народа каже. Така че никога не сме говорили под такива теми. И като казах планове, имах предвид държавните планове. За неговите посещения навън, за моите, за тези, които идват тук, за стиковане между двата кабинета. Направили сме пряка връзка между Иво Христов и Румяна Бъчварова. дето се вика, като стенограми водиме, за да може веднага да отиде в президентство, да знае какво сме се запознали. Преди да тръгна за Варна, освободих да кажа какво. Дето се вика, знам, че трябва и самолета да го върнем до обед, за да отлети той за Полша. Неочаквано беше за мен, но разбирам го. Разбирам го, защото аз, ако примерно сутринта съм гледал телевизия, ще бъда различен. И сигурно аз ще говоря за война. За това не дайте ги гледа. Моя съвет към президентската институция. А имаме телефони, имаме... Знаете, не е проблем за мен да отида, когато каже. Но като сме говорили по телефона, това е също, като се срещнали, според мен. Не е различно. Добре, благодаря ви. Кажи.
Да. Президента направи изказването за питката и първо той направи изказването за питката, после си говорихте така. Кое е
добре? Понеже знам момент. Може, разбира се, на тебе винаги ще ти кажа. Понеже ни следиш. Той в колко часа е говорил в университет? Аз в 9 часа, момент, в 9 часа беше Американска търговска камера от Брюксел. Веднага след това беше, бяха двамата синдиката с Европейския синдикат. Час и половина. И в момента, в който си тръгнаха, му се обади. Значи това е било около 12, да речеме, там някъде. Плюс-минус, about, както би казват. Прекрасно знам, защото от прес-центъра такива неща веднага ми излизат на телефона. Но аз за това му се обади, да покажа, че това мен не ме интересува.
Той каза, че ще бъде война за вас в
очите. Водихме изключително в очите не, защото по телефона не се гледа. Но моето впечатление и моето усещане беше за един държавнически, приятелски, разбираш по всички теми разговор. И аз с такова усещане, нито аз съм се обадил да му кажа, ще воюваме ли и как, аз съм сухопътен офицер. Но против, казах, най-приятелски, и то не е, дори не е, не е нужно дори да сме приятели. В случая имаме важни теми, когато тук идват 4 от водещите фигури на Балканите, аз съм длъжен да го информирам, длъжен съм да кажа. На Вучич съм му предал поздрави от нашия президент. Видел съм. Той ме информира. Поех пълен. Моля? Аз съм. И затова с... Виждате, че и още веднъж ви благодаря, че вчера проявихте разбиране да не подвиквате на пресконференцията. И мисля, че оценявате, че и аз проявих достатъчно уважение към вас днеска да седнете и да мога да си зададете всички въпроси. Благодаря. Днеска на Министерски съвет, понеже сега ще го проведем и тръгваме, ще отпадне свидетелството за съдимост, закона променя. Хванете го.
Така че Томислав Томчев го проследете да ви разкаже повече.
Уважаеми слушатели, чухте директно от Евсиноград пресконференцията на премиера Бойко Борисов преди заседанието на Министерски съвет. Продължаваме с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.